Duminica Florilor este o duminică deosebit de frumoasă în viața creștinilor pentru că aduce aminte despre ultima vizită, aș numi-o oficială, a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Deși Ierusalimul era centrul vieții religioase în Israel, Domnul Iisus Hristos a evitat în foarte multe rânduri această capitală, nu pentru că n-ar fi vrut să proclame mesajul vieții veșnice în centrul, în inima religioasă a lui Israel, ci pentru că opoziția acestor lideri religioși era așa de puternică, încât de fiecare dată când el a încercat o apropiere, ei l-au respins. Cu toții ține minte prima lui vizită la 12 ani, când el avea deja conștiența de sine a ceea ce este el și ceea ce reprezintă el în lumea aceasta, stă de vorbă și se întreabă cu oamenii care erau în jurul lui, în casa lui Dumnezeu, în templul la Ierusalim, și niciunul nu realizează, cu toate că erau uimiți de învățătura lui, cu toate că îl admirau, cu toate că nu știau ce să creadă, niciunul nu-și pune întrebarea, nu cumva este acesta trimisul? Anii trec și el nu mai merge la Ierusalim, decât atunci când la marea sărbătoare, la sărbătoarea înnoirii, când frații lui s-au dus la Ierusalim și i-au făcut propunerea, nu vii și tu la Ierusalim, el a spus, deocamdată nu. A vorbit cu grupul său intim de ucenici și le-a propus să meargă înainte la Ierusalim, să intre în Ierusalim și el va veni, dar va veni incognito, va veni pe ascuns, va veni ca să nu fie văzut de nimeni și cunoscut de nimeni. Ei s-au dus înainte și el a intrat în Ierusalim ca unul dintre pelerinii care venea la sărbătoare, ca unul din miile de oameni care veneau la sărbătoare în Ierusalim, a intrat și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A venit acolo și a stat ca un necunoscut printre oameni până când simțul mulțimii a început să bată și a început să spună, este cumva pe aici. Am auzit de el și am auzit minunile ce l-a făcut în Galileea, să le facă și aici. Și au început să miște masele și au venit după el. Multe minuni a făcut, dar a stat înaintea lor și le-a spus, dacă însetează cineva să vină și să bea din apa care eu i-o dau, și cine bea din apa aceasta, din apa vieții, în viac nu-i va mai fi sete. Ba mai mult, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Farisei și cărturarii au respins această ofertă. Ei au stat și au turnat în soarele dogoritor al Israelului apă din scăldătoarea Siloamului ca simbolul la ceea ce Isaia striga în capitolul 12 a cărții sale, voi scoate cu bucurie apă din fântâna mântuirii, voi scoate din izvorul mântuirii apă din belșug pentru neamuri. Ei turnau acest ulcior de apă și până când se ajungă să se prelingă în curtea templului, soarele evapora această apă. Și în această imagine patetică, Mântuitorul spune, dacă însetează cineva să nu se uite la apa aceasta trecătoare, ci să vină la mine și să bea apă. Și ei l-au refuzat și Domnul Iisus Hristos nu mai vine la Ierusalim. Mulți l-așteptau, mulți îl doreau. Veștile circulau destul de bine în Imperiul Roman, pentru că ei au pus la punct drumuri, au pus la punct poște și știrile se duceau destul de repede, că el face minuni, că el înviază morți, că el face ceea ce n-a făcut nimeni în Israel și lumea își punea un mare semn de întrebare, un mare profet s-a ridicat între noi. Domnul Iisus însă evite Ierusalimul. Când aude vestea că prietenul lor, Lazar, este bolnav, el zăbovește și ucenicii spun, nu cumva ai de gând să mergi din nou în Iudeea, nu cumva ai de gând să mergi aproape de Ierusalim, nu știi că iudeii căutau să te omoare. Și el zăbovește câteva zile și după câteva zile pleacă, ucenicii sunt îngroziți, ucenicii nu înțeleg. Iarăși ne apropiem de acel punct unde totul e fierbinte și unde oamenii caută să te omoare, unde este puterea politică și religioasă acestui stat, acestei țărișoare, ei te vor prinde și te vor omorî și noi nu vrem aceasta. Petru îi spune în Cezarea să te păzească Dumnezeu să întâmple aceasta. Dar citim cuvintele evanghelistului care spun, când i s-a împlinit vremea și când ceasul a fost hotărât, el și-a îndreptat ochii spre unde? spre Ierusalim și nimic nu l-a putut împiedica să meargă spre Ierusalim. Toți îi spuneau, acolo te vor omorî, acolo te vor prinde. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu care se odihnea peste el, îl înștiința ce ar se întâmple la Ierusalim. În toate conversațiile lui cu tatăl îi spunea și îl întărea că Ierusalimul nu va fi o experiență plăcută pentru el. În Ierusalim va bea cupa amară a păcatelor omenirii întregi, cum spunea poetul poeziei de duminica trecută, de la sângele lui Abel și până la păcatul meu. Toată cloaca, toată urgia, tot ce a curs și va mai curge, tot ce a strâns vechiul șarpe ca trofeu, toate acestea trebuia să le înghite el și ca preț de răscumpărare să-și dea viața pentru noi. Dar nu-l împiedică nici aceasta, nu-l împiedică nici crucea, nu-l împiedică nici soldații, nu-l împiedică nici persecuția, nu-l împiedică nimic, pentru că mă avea pe mine în vedere și te avea pe tine în vedere. Nu Ierusalimul în sine l-atrage, nu frumusețea de la templu și nu perspectiva crucii l-atrage, ci l-am atras noi, păcătoșii lumii, care atârnam între cer și pământ, atârnam între viață și moarte și trebuia cineva să plătească prețul. Noi l-am atras la Ierusalim, pentru noi a mers la Ierusalim. De aceea spun că e importantă sărbătoarea aceasta. N-a intrat de distracție în Ierusalim, n-a intrat că a avut nevoie să fie aclamat de mulțimi, n-a intrat că a vrut să fie persecutat și a vrut să moară. În Ghețimani vom vedea în săptămâna aceasta, s-a rugat și a spus, Tată, dacă este cu putință, îndepartă de la mine parul acesta. N-a fost simplu pentru Fiul lui Dumnezeu. Să nu credeți că a fost o bagatelă mântuirea noastră. Noi vorbim de ea așa de ușor de multe ori. Noi vorbim, veniți fraților și primiți mântuirea. E pe gratis. E pe gratis, dar în spatele acestui gratis stă marele preț plătit de Fiul lui Dumnezeu cu însuși viața Lui. Și în Duminica Florilor, parcă evenimentele încep să deruleze înnebunitor de repede. Toți numim această săptămână mare. Și m-am gândit în aceste zile, de ce oare această săptămână creștinii o numesc săptămâna mare? De ce nu o numi săptămâna mare când cerul a coborât pe pământ și a anunțat? Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul și dintr-o dată împreună cu îngerul s-a unit o mare mulțime și au cântat Osana în locurile prea înalte, slavă lui Dumnezeu și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Nu era frumoasă aceasta să fie numită săptămâna mare, săptămâna când s-a deschis orizont pentru omenire? Nu are săptămâna mare merita săptămâna când el pășește la 12 ani în templu și uimește întreaga lume de atunci? Nu merita să fie numită săptămâna mare când el intră în apa Iordanului și fără rușine, fără să gândească la ce oamenii vor spune în fața lui Dumnezeu și în fața lui Ioan, el spune, lasă Ioane, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Se botează și arată lumii întregi că cine crede și se botează va fi mântuit. Iar cine nu, oricine ar fi el, bun, mare, tare, oricât de darnic, oricât de jertfitor, să-și dea trupul să fie ars, dacă nu vrea să asculte cuvântul Dumnezeu, va fi osândit. Nu numește nimeni săptămâna aceea săptămână mare, deși este o săptămână importantă, o săptămână deosebită când el public își începe lucrarea. Am putea numi săptămâna mare săptămâna când el începe să facă lucrări deosebite. Intră în casa lui Simon Petru, dacă țineți minte, femeia era prinsă de febră, scuturată de friguri, nu mai știau ce să facă cu ea. Toți medicii vremii au încercat să facă ceva și au spus, febra aceasta ne depășește, nu știm, știm rezultatul, vedem efectul, dar nu știm cauza, nu știm ce stă la baza acestei febre. Și dacă ești părinte, cred că îți dai seama când ți-ai văzut copilul sau pe cineva în casa ta tremurând de febră și nu știi care e cauza. Când știi cauza, parcă ești mai liniștit, dacă nu știi cauza, parcă tremuri tu mai tare decât el. Și Petru îi spune, soacra mea este scuturată de friguri și Domnul Iisus intră în casă, o atinge și îndată o lasă frigurile. Dacă atunci se scria Washington Post sau se scria Detroit News, numeau începutul unei mari săptămâni, numeau începutul unei mari epoci, un mare fachir, un mare făcător de minuni, un mare medic a apărut în lumea aceasta, atinge bolnav de febră și febra dispare. Nu folosește medicamente, nu folosește rugăciuni, doar atinge. Vă dați seama ce mare săptămână a fost pentru omenire când primul vine și are putere asupra febrei, asupra bolilor și ele fug la cuvântul lui. Și totuși noi nu numim săptămâna aceea săptămână mare. Într-o zi este aclamat de mulțime, este prins la colț de întrebări și el este în culmea popularității sale și printre mulțime vine unul și îi spune: învățătorule, vino repede, fiica mea e pe moarte. Popularitatea lui crescuse, ziarele vremii scriau despre el, la știri în fiecare seară se anunța ce a făcut acest om din Nazaret care este o enigmă pentru lume. Iair vine și îi spune: vino că fiica mea este gata să moară. Omul în culmea popularității putea să lase mulțimea sau putea să stea cu mulțimea, dar mișcat de milă, merge cu Iair și când vestea vine, nu-l mai supăra pe învățător, el pleacă. El îi spune lui Iair: nu te teme, crede numai. Parcă este începutul epocii credinței, parcă este începutul săptămânii de credință, când frica trebuie să fugă și să aibă loc credința să se manifeste în lumea aceasta. Și nu numim săptămâna aceasta mare când el ia fetița și îi spune: Talita cumi, fetiță, scoală-te. Nu numim săptămâna mare când el în fața mormântului Lazar strigă: Lazare, ieși afară, și Lazar ies afară. Nu numim săptămâna mare toate evenimentele de la Nain sau din alte locuri, ci numim săptămâna mare când el hotărât se uite spre Ierusalim și nu-l oprește nimeni din drumul lui și merge, pentru că acolo se va desăvârși planul mântuirii noastre. Căci dacă vrem să știm, Iisus Hristos n-a venit în lumea aceasta nici să vindece, nici să învieze morți, ci el a venit cu un singur scop: să mântuiască ce era pierdut. Scopul lui principal era mântuirea neamului omenesc. Toate aceste lucruri care le-a făcut erau auxiliare, ajutătoare planului său, dar planul lui era mântuirea neamului omenesc. În veșnicie s-a scris planul acesta. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a hotărât un plan în sine de a mântui pe acel om care îl va crea și care va cădea. Nu că Dumnezeu l-a predestinat la cădere, nu! Dumnezeu a dat libertatea să aleagă. Și omul a ales greșit, a ales drumul păcatului. Și după mii de ani trebuia să vină cineva să recupereze, să scoată omenirea din păcat. Nu s-a găsit nimeni. Când întrebarea plutea prin cer, nimeni nu răspundea. Era acolo Mihail, era acolo Arhanghel, era acolo Hervim și Serafim. Erau toate rangurile de îngeri. Și nici unul nu răspunde, toți stac la întrebarea: cine va merge pentru noi? Și când cerul parcă începea să se scufunde în tăcere, unde nici o clipă nu-i tăcere, unde tot timpul se cânte slavă lui Dumnezeu, acela care era din veșnicii, din veșnicii, în veșnicii Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, una cu Tatăl, într-o dulce părtășie, ceea ce mintea mea nu poate să priceapă, unitatea dintre El și Tatăl, El pășește și spune: iată-mă, sunt gata să merg eu. Sunt gata să împlinesc voia ta și planul tău. Iată-mă, în sulul cărții stă scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și voia lui Dumnezeu nu era altceva decât mântuirea noastră. Spun că e importantă ziua florilor, pentru că ea marchează începutul săptămânii mari, săptămâna cea mai mare din omenire, când Fiul lui Dumnezeu actualmente desăvârșește mântuirea neamului omenesc. Și nu mă interesează de neamul omenesc, mântuirea mea personală, căci dacă singur eu sau tu eram în lumea aceasta, pentru noi murea Fiul lui Dumnezeu. Noi foarte ușor ne debarasăm, a murit pentru lumea întreagă. Da, dar a murit pentru mine personal și pentru tine personal. Dacă nu era nimeni în lumea aceasta, numai eu singur sau tu singur, murea Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Așa se evaluezi dragostea Lui, așa să-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu în săptămâna aceasta mare. Nu degeaba îi spunem săptămâna mare, e cea mai mare săptămână din istorie. Nu era descoperirilor, nu săptămânile când au scris ziarele, s-a descoperit penicilina, nu săptămânile când au umblat prima dată pe lună, nu săptămânile când probabil vom vedea că se va descoperi un vaccin pentru AIDS. Nu, acestea sunt trepte importante care Dumnezeu dă voi omenirii să le calce și să descopere lucruri care se rezolve probleme ale omenirii care se departe de la legea lui Dumnezeu. Dar săptămâna mare se numește numai aceasta, a început de la flori. Și mă bucur din toată inima să vă spun de astăzi că terminată în cel mai mare triumf în duminica viitoare, când cel mort trăiește și e viu în vecii vecilor. Săptămâna florilor marchează hotărârea Domnului Iisus de a nu se da la o parte din planul lui Dumnezeu, pentru mine și pentru tine, păcătoși pierduți, care stăteam probabil la margine de drum ca și Bartimeu altădată și nu vedeam lumea. Mi se părea așa cum mi se părea viermelui lui Ioanid, că totul este numai varză, că suntem numai într-o găoace și atâta-i lumea. Când s-am deschis ochii și am văzut lumina venită de sus, în noi s-a făcut o schimbare. Noi avem conștiință de Dumnezeu, ne dăm seama că ne relatăm la altcineva mai înalt decât noi, ne legăm de cineva care este deasupra noastră și controlează, conduce viețile noastre. Ne-am dat seama că lumea aceasta nu-i decât un pas, decât un abur, decât o treaptă spre altă lume mai bună. Și am început, cei care am primit nașterea din nou, să trăim din zi în zi pentru slava celui care va veni să ne ia în slavă. Dacă aici sunt prieteni, această seară aș dori să ne apropiem de textul acesta și în câteva minute să-l analizăm, să vedem ceea ce putem aplica vieților noastre din puținele cuvinte care Domnul Iisus le spune în ziua floriilor. Aș fi dorit tare mult ca în săptămâna aceasta, în fiecare seară, să putem sta și medita la toate cuvintele care le-a spus Domnul Iisus. A fost însă câteva zile foarte pline când Domnul Iisus a fost deosebit de activ în cuvântările Lui. Deosebit ziua de marți, El a vorbit foarte mult. El a lăsat ultimele discursuri, a lăsat ultimele înștiințări omenirii. Miercuri El a tăcut și tare aș vrea să fiți miercuri seara aici, să stăm în meditație cu acela care înainte de a bea paharul amar a stat în meditație. Noi venim miercuri la rugăciune și aș dori ca în rugăciunile noastre de miercuri seara să stăm în meditare. Meditare cum stătea Fiul lui Dumnezeu înainte ca joi să fie prins de prietenii Lui, de aceia care L-ascultau și L-aclamau. Și apoi să-L vedem cum răstignit moare pe cruce. Nu moare moarte de terminare, ci moare moartea noastră, moarte de început. Și aș dori să nu lipsiți duminică, să sărbătorim cu toții triumful de acum 2000 de ani care n-a fost depășit și nu va fi niciodată depășit în lumea aceasta. Triumful asupra ultimului vrăjmaș al omenirii, asupra morții. Începutul săptămânii mari. Mă bucur că sunteți aici prezenți, mă bucur că Dumnezeu v-a pus pe inimă să fiți în casa lui Dumnezeu, să fiți împreună cu noi și împreună cu Iisus Hristos, să mergem spre Ierusalim, să intrăm și noi în mulțimea aceea care merge spre Ierusalim, să coborâm împreună cu El povârnișul măslinilor și să ne oprim în loc, căci El, acela care era înaintea mulțimii, care era călare pe mânzul nemăgăriței, El s-oprește. Se oprește și aruncă privirea pentru ultima dată peste Ierusalim. În două ocazii îl vedem pe Iisus Hristos în situația aceasta de a plânge. Plânge prima dată din pricina necredinței acelora care stăteau la mormântul lui Lazar. Nu plânge pentru că Lazar e mort, pentru că el știa că îi va da viață, ci plânge din pricina necredinței oamenilor care îl au pe el învierea și viața. Marta îi spune, da, cred că fratele meu va învia la învierea de apoi. Și el îi spune, nu, Marta, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi, chiar dacă ar fi murit, el va trăi. Și ei nu pot să priceapă aceasta. Și Iisus Hristos stă la mormânt și plânge și iudeii spun, iată cât de mult îl iubia. Ei toți credeau că el plânge pentru Lazar. Pentru oameni n-a plâns niciodată, pentru condiția oamenilor a plâns, pentru necredința oamenilor a plâns. Necredința îl mișcă pe Iisus Hristos până la lacrimi și în situația aceasta nu plânge de altceva. Nu plânge pentru destinul Ierusalimului, nu plânge pentru dărâmarea Ierusalimului, nu plânge pentru romanii care vor veni și vor frecea praf locul acela, ci îl plânge pentru necredința Ierusalimului. Vreau să tragem prima concluzie în această seară și să vă spun dacă este vreunul care este în necredință în această seară. Știți ce face Iisus Hristos? Plânge pentru necredința ta. Fiul lui Dumnezeu este mișcat până la lacrimi numai de necredință. Nu, în fața morții când Iair îl chema să-i vindece sau să-i învieze fiică, el nu plânge. Când merge și întâlnește Rahla de la Nain, când vine fiul văduvei mort și văduva disperată că singurul ei fiu este mort, Iisus Hristos nu plânge, el nu vede finalitate în moarte, el nu vede terminare acolo, el vede doar posibilitatea lucrării lui Dumnezeu. Îl mișcă pe Iisus Hristos necredința Și, Doamne, dacă este ceva în lumea aceasta, este necredință. Din pricina atâtor falsificatori în lumea aceasta, parcă tuturora ni se clatină credința. Din pricina atâtora care spun că fac cu credința lucruri mari și vedem rezultatele nefaste, parcă ni se clatină credința. Și Fiul lui Dumnezeu, înainte de a pleca din lume, știi ce spune? Oare când va veni Fiul omului, va găsi orchestre, va găsi coruri, va găsi fanfare, va găsi organizații, va găsi congrese sau asociații sau președinți? Va găsi oare credință pe pământ? Dacă plânge pentru biserica astăzi Fiul lui Dumnezeu, plânge pentru necredința bisericii. Unde-i puterea bisericii de acum 2000 de ani? Unde-i mișcarea cu care se mișcau cei 11 care aveau plinătatea lui Dumnezeu și au răsturnat lumea aceasta? Nu știu dacă ați observat ieri la știri, nu mi-aduc aminte pe ce canal, pe unul din canalele mari, cred că 4 sau 7, unul dintre reporterii care raporta de undeva din downtown, din Detroit, despre o mișcare de luptă împotriva criminalității, împotriva în rândul tinerilor, și spunea acest reporter ceva care m-a mișcat. De obicei sunt liberali acești reporteri, n-au nimic comun cu Dumnezeu, sunt umaniști. A spus însă, când și-a tras concluzia acestei conferințe, era o conferință religioasă, spunea el, nu sunt mulți. Purtătorul de cuvânt care vorbise înainte era un pastor baptist negru. Și el spune, vor putea acești oameni să facă ceva împotriva crimei care este ascendentă în orașul nostru? Vor putea ei să facă ceva? Sunt puțini. Și concluzia lui era aproape dezamăgitoare. El parcă spunea că nu vor putea face nimic. Dar dintr-o suflare el a schimbat tonul și a spus, mi-aduc aminte că acum 2000 de ani, un om cu încă 12 lângă el au reușit să schimbe lumea. Și el dădea credit creștinilor de astăzi pe faptul că omul de acum 2000 de ani a putut să schimbe lumea. Am fost impresionat, am fost mișcat până la lacrimi. Rar întâlnești oameni din aceștia care slujesc umanismul să mai dea credit lui Iisus Hristos de acum 2000 de ani. Dar mă gândesc la biserica de astăzi, la noi cei care suntem în locul acesta. Credința celor de acum 2000 de ani este caracteristica noastră? Suntem noi caracterizați de credință, suntem mișcați de credință? Sau avem credința despre care Iacov spune, credința fără faptă este moarte. Există și credință moartă. Există credință afișată. Există credință care poate fi pusă pe hârtie. Există credință care poate fi pusă pe pereți, afișată. Dar credința aceasta nu îl impresionează nici pe Dumnezeu și nici pe diavolul. Diavolul se bucură când credința este pe hârtie. Diavolul se bucură când credința este afișată într-o parte și alta, pusă în cărți, chiar în Biblie. Pentru că nu îl interesează deloc, nu se teme deloc de această carte, până când ea nu este deschisă și crezută și acționată prin credință. Fă, Doamne, ca biserica noastră să fie caracterizată prin credință. N-am vrea, Doamne Iisuse, ca în ziua Rusa, în ziua florilor, să verși lacrimi pentru că vezi necredință la noi. De aceea, frați și surori, cei care vă mai jucați cu îndoiala în această seară, puneți un pas pe cuvântul Dumnezeu și spuneți, Doamne, ajută necredinței mele. Fă-mă să cred cuvântul Tău, că tot ce ai spus Tu este real și adevărat. E adevărat că e greu să crezi în lumea aceasta. Gândiți-vă la cei care erau în Ierusalim, erau în aceeași situație ca și noi. Romanii veniseră peste ei, îi subjugau și îi apăsau. Partidele politice se mișcau într-o parte și alta și încercau o revoltă și nu reușeau nicicum. Romanii erau foarte abili. Romanii luau un locuitor, un băștinaș, îl făceau împărat, îl puneau peste ei și îi dădea anumite drepturi ca omul să-și ține echilibru poporului vis-a-vis de Imperiul Roman. Și romanii controlau doar printr-un proconsul. În vremea aceasta era Pilat, proconsul roman, în această provincie Iudeea. Și evreii se uitau spre Dumnezeu și parcă cerul era întunecat. Trecuseră sute de ani de la ultimul profet vechi testamental, pe Ioan nu l-au înțeles și n-au știut de unde vine, pe acest om din Galileea nu-l pot pricepe, și nici nu vor să-L creadă, pentru că au venit mai mulți oameni falși și au spus că ei sunt Mesia. Exact cum suntem noi în lumea aceasta, pe cine să mai crezi, cui să mai dai credit? Te încrezi în cineva investești în El timp și bani și credință și când toate speranțele tale se ridică în sus, El te lasă jos. El dispare, El nu mai este ceea ce ai crezut tu. Și asta îți dă așa un gust amar să mai crezi în ceva. Mi-aduc aminte cu ani în urmă când Dumnezeu începea să miște biserica de la Mediaș și lucrările Lui se întâmplau fără să fim noi implicați. Dumnezeu lucra cu Duhul Lui pentru că erau oameni care credeau în biserică, erau oameni care îndrăzneau cu Dumnezeu. Colegi din țară îmi spuneau, frate, am încercat și noi lucrările ce se fac la Mediaș, dar dacă nu se întâmplă, ne facem de rușine. Rușinea! În vremea de atunci și în vremea de acum este piedică în calea credinței. Al doilea lucru este frica. Pierdem. Nu știu aici în America de cine ne este rușine, de cine este frică să credem. De ce aici ne temem să-i dăm credit lui Dumnezeu? Sau nu mai este același Dumnezeu? Sau s-a schimbat Dumnezeu? Ierusalimul este de plâns pentru că n-are credință și dacă vreodată plânge Iisus Hristos, plânge pentru necredință. Dacă ești aici, prietenul meu, și ai necredință, Fiul lui Dumnezeu în fața ta n-are altceva decât lacrimi pentru tine. Îi le poți șterge în această seară, îi poți usca lacrimile tale spunându-i, Doamne, cred în Tine, mă încred în Tine și Te iau ca Mântuitor, iar noi ca biserică să-i dăm credit și credință Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos plânge pentru că ei n-au credință și nu cunosc lucrurile care puteau să-i dea pacea. Cred că fiecare dintre noi, cei care avem Biblie și care ne obișnim să citim în Biblie, am citit acest pasaj de multe ori și am auzit de multe ori această plângere a Domnului Iisus. Dacă ai fi cunoscut tu lucrurile care puteau să-ți dea pacea, și am citit peste ele și ne se pare așa de ușoare și sunt foarte ușoare. Erau niște lucruri care puteau să-i dea pacea. Le știți aceste lucruri? Care sunt lucrurile care puteau să-i dea pacea Ierusalimului? Ierusalimul era prins de romani, era sub ocupație romană. Ierusalimul era la nu știu câta dominație străină. Al patrulea imperiu parcă se derula peste Ierusalim. Și el vorbește de pace? Lupte politice erau sporadice în fiecare zi. Dacă țineți minte, garda romană din când în când trebuia să intervine într-o răscoală. Într-o parte sau alta a Ierusalimului se întâmplau răscoale. Și Domnul Iisus Hristos stă și vede orașul și spune, dacă ai fi cunoscut astăzi măcar lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ce însemnează ascunderea acestor lucruri? Ce însemnează aceste lucruri? Care sunt aceste lucruri? V-ați gândit vreodată la ele? Le-ați analizat? Știu că sunt ușoare, știu că le-ați văzut mereu și poate că le vedeți și acum, dar le-ați pus vreodată așa în linie, în listă, să vedeți care sunt lucrurile care puteau să dea pacea Ierusalimului. Primul lucru care putea să dea pacea Ierusalimului era o domnie unită. La ora aceea erau cel puțin doi, dacă nu trei, conducători în Israel. Unul era romanul, deci reprezentanța puterii romane. Unul era împăratul, care era vasalul romanilor. Și a treia putere care era? Religia, marele preot. Aceste trei puteri păreau unite, dar erau unite. Erau dezbinate. Poate să dăinuiască o împărăție care are conducere dezbinată? Poate să aibă pace o astfel de împărăție? Și Domnul Iisus Hristos stă El, Cel care putea să rezolve această problemă. El, Cel care putea să fie reprezentantul celui mai mare imperiu, al celei din urmă împărății. Dacă citiți Daniel 9, veți vedea că va veni ultima împărăție care se va întinde peste lumea întreagă și nimeni nu poate să îi stea împotrivă. Țineți minte? A citit profeția lui Daniel? S-a desprins din munte ce? O piatră mică, dar s-a făcut mare. O împărăție mare se va face, împărăția acestui împărat care stă la marginea Ierusalimului și se oferă. El putea să fie reprezentantul Imperiului, el putea să fie împăratul păcii și el putea să fie marele preot. El avea în el calitățile de a sta ca și lider unit sau unic asupra Ierusalimului. L-au cunoscut ei? L-au văzut ei? Până acum el era descoperit și ei puteau să-l vadă, dar acum observați că sunt două provocări aici. Iisus Hristos se oferă, dar în același timp îi respinge pe ei. El este respins de ei, dar respingerea nu este numai din partea lor. Cel care respinge în mod constant pe Fiul lui Dumnezeu, știți ce urmează? Urmează ca el să-l respingă pe acela. Noi cântăm mereu, scos a el afară pe cineva, nici când nu, nici când nu. A respins el pe cineva, nu niciodată. Iată aici însă că se întâmplă că acela care merge în necredință și acela care nu cunoaște și acela care împinge la extremă și îl respinge pe Iisus Hristos, urmare este că Iisus Hristos îl respinge și el spune clar, n-ai cunoscut până acum lucrurile, când ai avut șansa, acum ele sunt ascunse. Acum chiar să vrei, acum nu se mai poate. Acum chiar dacă ți-ai deschide ochii, acum nu mai vezi nimic. Și Doamne, mă opresc în loc la punctul acesta și mă gândesc la câți oameni n-au avut șansa, câți copii de pocăiți n-au avut șansă și azi și mâine să pocăiască. De la 5 ani, de la 6 ani, de la 7 ani, de la 10 ani, au zis mereu, mereu cuvântul lui Dumnezeu și au ajuns la 20 de ani, la 30 de ani și au respins mereu. Ajunge odată vremea când El va spune nu. Lucrurile care puteau să-ți dea pacea, domnia mea în viața ta, este ascunsă. Dacă este tragedie în lumea aceasta, este tragedie să vezi copil de pocăit. Om care crește în familie de pocăiți și să-l vezi disperat că plânge la poarta îndurării și poarta este închisă pentru el. N-am văzut aceasta și nu vreau să o văd în viața. Mă rog ca Dumnezeu să nu dea nimănui această tragedie. Dar aceia care se joacă, aceia care resping în mod constant, într-o zi vor auzi, du-te. A fost prea mult. Ierusalimul a trecut bariera împotrivirii. A trecut dincolo de posibilul primirii acestei domnii care puteau să-i dea pacea. El, cel care era împăratul păcii, aducea cu el o împărăție a păcii. Împărăția lui Dumnezeu era făgăduită. Din timp în timp, profeții au ridicat această idee mereu, mereu mai sus, de împărăția lui Mesia. Și ei, evrei, cunoșteau acest concept. Conceptul de împărăția lui Dumnezeu nu era străin de ei. Ei se rugau mereu să vină împărăția lui Dumnezeu. Ei mereu, mereu strigau după împărăția lui Dumnezeu, căci ei știau că numai împărăția aceasta le dă pace. Dar când El vine cu oferta împărăției, nu numai că El vine ca împărat, țineți minte când stă de vorbă cu Pilat în seara judecății, ce îi spune? Sunt un împărat, așa cum tu ai zis și împărăția mea. El nu vorbește numai că este împărat fără împărăție, el nu este ministru fără portofoliu, este împărat cu împărăție. El are împărăția cu el și o oferă și vrea să o dea celor care o primesc. Este împărăție peste neamuri? Sau este o împărăție spirituală, cum el spune, în mijlocul vostru și chiar în inima voastră? Ei n-au cunoscut aceasta, ei doreau aceasta, ei vroiau și mare tragedie, dragul meu, să aștepți pe cineva, să vrei ca cineva să vină în situația ta și să te ajute, ești disperat, n-ai nicio șansă să ieși din încurcătură și știi că cineva poate să te ajute și aștepți să vină și te rogi să vină și disperat aștepți și vine și când vine să nu-l cunoști. Să auzi că a trecut pe acolo, să auzi că a fost acolo, dar tu nu l-ai cunoscut, tu nu l-ai văzut. Aproape în situația asta se găsea Naaman sirianul. Stătea la malul Iordanului și se gândea, asta este oare șansa mea? Asta este oare șansa să mă arunc în Iordan de 7 ori? Nu sunt în țara mea, nu sunt în Siria, Bana și Parpar, râuri mai curate, mai limpezi, mai cristaline. Mă arunc în Nil, în Iordanul acesta mâlos și murdar. Avea șansa, pentru aceasta venise și când este față în față cu șansa lui, nu vede. Este ascunse de ochii lui, pentru ochii lui sunt întunecați. Diavolul caută să întunece ochii tăi, să nu vezi pe acela care îți oferă împărăția păcii. Doamne, deschide ochii tuturora să vadă în această seară că Tu ești împăratul care poți da pace, dar Tu ai o împărăție care vine cu Tine și împărăția păcii nu va avea sfârșit. Ce bucurie în viața unde a intrat împărăția lui Dumnezeu! Ce har, ce liniște, ce pace, unde ai intrat și a pătruns împărăția păcii. Fă, Doamne, în această seară, ca în toate inimile să intre împărăția păcii. Să intre în inimile frânte, în inimile disperate, în inimile zbușumate, în familiile necăjite, împărăția ta a păcii să intre. Dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pace, un împărat și o împărăție. Lucruri care ei le așteptau, lucruri care ei le știau, lucruri care spune, până noi, nici noi n-am știut. Nici n-am spus aceasta, că nu le știți. Nici n-am spus că cineva în lumea aceasta nu știe. Te oprești cu omul de pe stradă și îi spui, știi că trebuie să te pocăiești, știu, dar nu pot acum. De ce? Nu știe de ce nu poate. Nu știe de ce nu poate. Pentru că nu vrea, nu poate. Vrea mai încolo și vrea mai încolo și vrea mai încolo și când ajunge acel încolo, este prea târziu. Duminica Florilor, la începutul săptămânii mari, la începutul celei mai mari săptămâni din istoria aceasta, Iisus Hristos stă în fața Ierusalimului și oferă ultima dată șansa și eu resping. Și respingerea este reciprocă. Iisus Hristos respinge cetatea și proclamă blestemul, proclamă judecata. În puține cazuri vedem pe Iisus Hristos pronunțând judecată. De data aceasta peste Ierusalim proclamă judecata. Adevărat, adevărat îți spun că piatră pe piatră nu va rămâne. Ucenicii s-au uitat la el, oamenii s-au uitat și au spus, cetatea aceasta de ani de zile, de sute de ani, de mii de ani, care este Ierusalimul veșnic, care va rămânea pentru veci de veci, cum spui tu că piatră pe piatră nu va rămânea? Cei care ați citit cât de cât din istorie sau ați auzit din istorie, țineți minte când armatele romane la anul 68 au venit în jurul Ierusalimului și au împresurat Ierusalimul. Vespasian, generalul roman, împreună cu fiul său Titus, înconjoară și 2 ani asediază cetatea. Evreii sunt disperați. Evreii experimentează blestemul Domnului Iisus Hristos mai mult ca oricând. Și acum își dau seama că n-au cunoscut lucrurile care puteau să-i dea pacea. Acum plângeau după împărat, acum strigau după Mesia. Citiți Războiul iudaic, citiți Antichități iudaice de Iosif Flaviu și veți vedea descrierea furibunde a oamenilor care mergeau după creștini și îi întrebau pe creștini ce șansă au. Imperatorul moare și Vespasian este chemat să fie următorul în linie, iar Titus pătrunde în anul 70 în Ierusalim, distruge Ierusalimul, pune foc templului. Și pentru că aurul începuse să se topească, templul era poleit de aur, cu aur, aurul începuse să se topească și se prelegea printre pietre, soldații romani în goană după aur, au dărâmat fiecare piatră și au ras aurul ca să-și acapareze bogății. Și după cuvântul Domnului Iisus n-a rămas piatră pe piatră la anul 70, totul a fost dărâmat. Sunt de atunci 2000 de ani și templul încă nu este. Templul încă nu este. Pentru că încă ca și națiune, ei n-au cunoscut lucrurile care puteau să le dea pacea. Dacă a fost vreo națiune care a experimentat amar și durere, a fost națiunea lui Israel. Țineți minte numai ultima lor experiență din războiul al doilea mondial, când milioane și-au pierdut viața. Oriunde mergea evreul și spunea că evreul era urât de lume. Veți fi urât de toate neamurile, spune blestemul lui Dumnezeu. Și astăzi, după 2000 de ani, când națiunea aceasta înverzește din nou, când smochinul acesta sau finicul acesta sau ramura aceasta din nou înverzește, mă uit la noi cei care suntem neamuri și mă întreb, luăm noi aminte astăzi la lucrurile care pot să ne dea pacea? Cunoaștem noi astăzi că același împărat și astăzi poate să dea pace și aceeași împărăție și astăzi trebuie să vină în lumea aceasta? Noi spunem aproape automat, să nu spun automat, în fiecare duminică dimineața, vie împărăția ta. O spunem noi gândindu-ne, o spunem noi crezând, o spunem noi dorind aceasta, sau o spunem pentru că așa a învățat Domnul Iisus pe ucenici să roage. Cât aș dori ca ori de câte ori spui această rugăciune, în inima ta să aprindă flacăra dorinței după împărăția lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, Doamne! În împărăția lui va fi biserica care va domni cu el, vor fi aceia care vor fi crezând în numele lui și împărăția lui nu va avea sfârșit. Pentru că va fi împărăția păcii, împărăția peste care El va fi împărat. Dacă El n-are sfârșit, împărăția Lui nu va avea sfârșit. În această seară de flori, În această seară, când împăratul stă și plânge pentru necredința noastră, când El ne oferă încă o dată șansa păcii, când îi oferă șansa mântuirii, mă opresc în loc și întreb pe toți cei care sunt prieteni, cunoașteți voi că El este singurul care poate să dea pacea? Religia Israelului nu poate să dea, nici religia ortodoxă, nici religia baptistă nu poate să dea pace. Noi români avem mereu obiceiul când auzim că se pocăiește cineva să spunem, vai, slași tu? Ce slași? Primul lucru. Legea, credința, biserica, lucruri care nu ne-au putut da pace, le-am lăsat, nu? Dacă ne dădeau pace, le lăsam? Nu ne-au dat pace. Unii se transferă de la ortodoxi, de la catolici, la baptiști și n-au pace, pentru că baptiștii nu dau pace. Baptiști, dacă vreți, dau frământări, dau congrese, dau președinți, orice, dar pace nu pot să dea. Știți cine dă pace? Împăratul păcii, Iisus Hristos, Domnul nostru. Și îl slăvesc că El este întronat în această biserică și El dă pace acestei biserici. Doamne, învață-ne pe toți lucrurile care ne dau pace, să te cunoaștem pe Tine și puterea învierii Tale. Să te cunoaște pe Tine și împărăția Ta și să dorim mai mult decât orice în lumea aceasta aceste lucruri. În această seară, ca nu cumva mâine să ne spui, acum sunt ascunse de voi. Păzească-te Dumnezeu, prietenul meu, mâine să auzi vocea Lui să spună, e ascuns de Tine. Să știi că este, să știi că se poate, dar pentru Tine este terminat. Doamne, păzește-i pe toți prietenii și ajută-i în această seară să primească pacea Ta. Iar noi cei care suntem pocăiți să trăim săptămâna aceasta intensă împreună cu El, ca să ne bucurăm duminica viitoare de triumful glorios a celui care este Domn în vecii vecilor. Amin.